Жауап берілген мінәжаттардың төрт түрлі заңы. Екінші бөлімі. Үшінші заң. Құдайдың еркі туралы заң. Біз оның еркіне сай бір нәрсе сұрасақ, Құдай тілегенімізге құлақ салады деп нық сенеміз. Не сұрасақ та Құдай бізге құлақ салады деп білсек, оның тілегенімізді беретінін де білеміз. Жоханның бірінші қаты, 5-ші тарау, 14-ші және 15-ші аяттар. Құдайдың еркіне қайшы келмеген жағдайда ғана Құдайдың біздің мұқтаждықтарымызға жауап беруіне сенімді бола аламыз. 4-ші заң. Сенім заңы. Иса, сендерге шындығын айтамын. Егер еш күмәнсіз Құдайға сенсеңдер, менің осы ағашқа істегенімнен де зор нәрсені істейтін боласыңдар. Мына тауға орныңнан көтеріліп теңізге лақтырыл десеңдер, сол орындалады. Құдайға сеніммен сыйынып, оның еркіне сай нені сұрасаңдар да, одан аласыңдар деп жауап берді. Матай жазған ізгі хабар 21-ші тарау, 21-ші және 22-ші аяттар. Егер бізде оның жауап бере алатындығына сенім болмаса, Құдай біздің мұқтаждығымызға ешқашан жауап бермейді. Бұл ақиқат. Өткені Құдай бізге нақты нәрселерді уәде етеді. Және ол, біз олардың орындалатына күмәнданбауымызды қалайды. Байқадыңыз ба? Осы сөздерде алдымен орындалуы тиіс шарт, одан кейін бір уәде бар. Бұл шарттардың мәні, біз одан сенім мен еш күмәнсіз сұрауымыз керектігінде. Құдай біздің мінәжаттарымызға жауап ретінде тіпті тауларды жылжып жібере алады, яғни мүмкін емес нәрселерді жасай алады. Мартин Лютер сенім туралы ол Құдайға деген тірі, батыл сенім екенін баса айтқан. Элтон Трублат сенім дәлелсіз болмайды, сенім дегеніміз күмәнсіз сенімділік деді. Мен үшін сенім дегеніміз Құдайдың өз сөзінде айтқанның бәрі рас екеніне, әрі оған барлық нәрседе толықтай сенім арта алатындығымдағы сенімділік. Барлығы өте қарапайым болғанымен, соған қарамастан бұл шындық. Сіз өзіңіз үшін бұл керемет жаңалықты аша аласыз.